Te tā grāmata arī ir mazās atvilknītēs. Ja?
Tā mana gudrība ir šinīs kastītēs. Ja. Tas viss ir darbības laikā. Rakstīs, nu tā te ir, tad osta, te ir jūrnieki, te ir vurenieki, te ir...
Ingrīda Štrumfas Ventspils grāmata ir viņas mūža darbs. Daudzu gadu garumā muzeja vēsturniece pētījusi dažādus avotus, gatavojusies lekcijām un publikācijām, kas beigās arī veidojas pamatu Ingrīda Štrumfas grāmatai.
Un tad mūžam tie cilvēki prasa, nu kur to var dabūt izlasīt, kur to var dabūt izlasīt, nu nekur to nevar dabūt izlasīt. Ja tas ir iedrukāts avīzē, tad tur tajā avīzē viņš arī ir, bet tas ir vislaicīgi, kamēr tad tāda vajadzība jau nu, principā ir katrai apdzīvotai vietai. Principā ir vajadzība pēc tādas vēstures, ko cilvēki labprāt mēģinātu palasīt.
Mēs te skatījāmies pat tādus tirgus lietas šeit ir iekšā, cik tur meža zemenes maksājušas, cik dārza zemenes, te ir viss kaut kas, vai ne?
Redziet, es jau negribu noniecināt akadēmisko vēsturi, kas ir principā vēstures skelets un pamats un tomēr, nu, gan attiecībā arī no dažādu laikmetu konjunktūras, tur jau arī ir notikusi vienmēr luncināšanās uz visādām pusēm, bet principā tā ir visnotaļ atzīstam un cienījām parādību, tikai plaša sabiedrība jau to nelasa. Tā ir tā nelaime. Te es gribēju panākt to, lai nu to lasa.
Mani pārņem balta skaudība, tā šķirstot savas kolēģis grāmatu par Ventspili, saka Ventspils muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups. Tā ir grāmata, uz kuru atsauksies citis priešpētnieks.
Tā ir grāmata par to, par ko mēs šeit arī strādājam un darbojamies muzejā, tātad par Ventspils senāko vēsturi, apzināti nesaku pilsētas, jo, protams, ka pilsēta neizaug tukšā vietā, nenokrīt kābols no zera, tur ir arī novads, un tāpēc no vissenākajiem laikiem, no pirmajiem ziemeļbriežu medniekiem līdz 1915. gadam, ja, tātad līdz Pirmām pasaules karam, līdz tam brīdim, kad te ienāk ķēzariskās Vācijas karaspēks. Grāmata tāda, es kā neautors varu teikt, ka grāmata, kas izraisa baltu skaudību, tādā labā nozīmē ļoti laba grāmata. Laba grāmata tādēļ, ka tā ir pirmā grāmata, kurā vispār ir Ventspils vēsturi mēģināts apkopot, savādāk tas viss ir tā izmētāts par dažādām publikācijām.
Grāmatā ir arī krāsājums ilustrācijas gan ar senām kartēm, gan buriniekiem, kas īpaši uzrunājuši grāmatas autori.
Man pašai traki patika un likās milz interesanti. 19. Gadsimts un tas burinieku laikmets. Kā es ar to pārņēmos? Tas bija kolosāli. Un tad iznāca no tāliem aizmirstības laikiem. Vesels pulks ar tiem burinieku kuģi jūrniekiem. Un tad mēs te mēģinājām papētījām ar to Ventspils jūrskolas vēsturi, kas ir viena dižu mācību iestāde bijusi, kas ir darbojusies no 1870. Līdz Pirmam pasaules karam un tiešām saradījusi tos diplomētos stūrmaņus un kapteiņus, nu, kas pēc tam arī 20. 30. Gados gandrīz visur, kur ir kuģniecībā kādi ievērojamāki darboņas, tie ir nākuši te caur Ventspils jūrskolu, liela daļa no viņiem. Bija jau ar Liepājas jūrskolu un Rīgas jūrskolu. Tas ir tas Krišāņu Valdemāra laiks un Krišāņu Valdemāra tas izstrādātais jūrskola projekts, ko viņš realizē un kas ļoti sekmīgi tur ilgākus gadsimtus darbojās.
Pateicībā Ventspils grāmatas ievadā autore Ingrīda Štrumfa raksta, ka patiesībā šīs grāmatas līdzautori ir nevien Ventspils muzeja rakstu sējuma līdzautori, bet arī visi tie, kas Ventspils muzejā strādājuši un kaut ko atstājuši gan muzeja krājumā, gan zinātniskajā arhīvā. Tāpat tie daudzie ventspilnieki, kas muzejam uzticējuši savu ģimeņu arhīvus un savas atmiņas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.